Postaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Bratia, milé sestry, milí priatelia, vítam vás na nedeľných bohoslužbách na Cukrovej. Vítam aj všetkých, ktorí sa vrátili oduchnutí z dovolenky. Vidíme tu aj nejakých ľudí z ďalekých krajín, ktorí nás prišli navštíviť. Sú tu dovolenkári, ktorí možno prechádzate cez naše mesto. Tak vás vítame medzi nami a zoberte naše pozdravy do svojich domovských zborov. Sme v strede prázdnin, sme v strede série kázní o vedľajších postavách v biblických príbehoch. Sú to postavy mimo hlavného deja, ktoré však významne ovplyvnili hlavnú postavu. Nie sú to ani tak vedľajšie postavy, pretože ako budeme dneska počuť, baví sa Boha a tým sa dostaví aj do Biblie. Dnes budeme počuť kázeň o dôležitých ženách, ktoré ovplyvnili Mojžišov život. A to slovo nám povie Dávid Kudroč. Teraz bude nasledovať blok piesni. Thank you.
Dnešné čítanie bude z druhej knihy Mojžišovej z prvej kapitoly, verše 7 až 22. Druhá Mojžišova, prvá kapitola, 7 až 22. verš. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutneli, takže ich bola plná krajina. Vtedy nastúpil v Egypte nový král, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my. Nože, počínajme si múdro voči nemu, aby sa nerozmnožil. Lebo by sa mohlo stať, že v prípade vojny by sa aj on pripojil k našim protivníkom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Tak ustanovili nad ním dozorcov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami. Staval pre faraóna skladištné mestá Pitom a Ramzes. Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval. Takže sa obávali Izraelcov. Egypťania zotročovali Izraelcov týraním a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou a tehlami i všelijakou poľnou robotou. Vtedy povedal egyptský král hebrejským pôrodným babám, z ktorých jedna sa volala Šifra a druhá Púa: Keď pomáhate hebrejským ženám pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to syn, usmrťte ho, ale ak dcéra, nechajte ju nažive. No pôrodné baby sa báli Boha, nerobili, ako im prikázal egyptský král, a nechávali chlapcov nažive. I zavolal egyptský král pôrodné baby a povedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlapcov nažive? Pôrodné baby odpovedali faraónovi: Hebrejské ženy nie sú ako egyptské, sú životaschopnejšie. Porodia skôr, ako príde k ním pôrodná baba. Boh však dobre činil pôrodným babám, ľud sa rozmnožil a veľmi zosilnil. Pretože sa pôrodné baby báli Boha, dal im potomstvo. Faraón potom prikázal všetkému ľudu: Každého narodeného chlapca hoďte do Nílu a každú dcéru nechajte nažive.
Postaňme k modlitbe. Pane, prišli sme po týždni znova pre Tvoju tvár. Sme poznačení hriechom, životnými udalosťami, skúškami. Máme možno otázky, pochybujeme. Prišli sme pre Tvoju tvár počuť Tvoj hlas, otvoriť sa Duchu Svätému, počuť Tvoje slovo. Potrebujeme ťa stále silnejšie a silnejšie vnímať vo svojich životoch, vidieť Tvoje milosrdenstvo, rozdávať lásku, pokoj. Prišli sme ťa chváliť, ďakovať za Tvoju milosť a vernosť. Otváraj prosím naše srdcia a mysle a sústreď náš pohľad na Teba a požehnávaj slova, myšlienky, ktoré budeme dnes počuť. Amen.
Prajem vám príjemné dobré ráno. Dovolte mi vyradiť vám pozdravy z Michalovského zboru. Veľmi vás srdečne pozdravujú. A dokonca tam boli ľudia z Čiech, ktorí tiež vraveli, aby som pozdravoval, kde len prídem, z Košíc a v podstate skoro z celého Slovenska. Dôležité ženy v Mojžišovom živote. Ktoré sú dôležité ženy vo vašom živote? Okrem mojej mamy a mojej manželky samozrejme, ja si spomínam na také tri. Hlavne z môjho detstva. Prvá bola moja babka. Stávala o 4. ráno, čítala si spolu s detkom Bibliu, ja som spával cez prázdniny v tej izbe a počúval som, ako sa modlí. Večer, keď zaspávala, sa zase modlila menovite za každého jedného z celej rodiny. Počnú synov, dcery, vnúkov a pravnúkov. Tie modlitby v zemplínštine si pamätám dodnes. Druhou ženou, na ktorú si veľmi dobre pamätám, bola jedna besiedková vedúca. Mal som vtedy asi 8-9 rokov. Pamätám si, ako farbisto vykreslovala peklo. Tú besiedku som si veľmi dlho pamätal. V podvedomí som vnímal, čo asi chcela povedať, ale pri tom veľmi hutnom a farbistom opisovaní u mňa dosiahla len to, že som si myslel, že v tom pekle musela asi byť. Alebo, že sa odtiaľ len nedávno vrátila. Bať sa Boha je veľmi ťažký pojem. A dnešná kázeň bude tak trošku o tom. Tretia žena, na ktorú si veľmi silne pamätám, bola mimoriadne progresívna žena. Sčítaná, s pevnými zásadami výchovy a s teologickým vzdelaním. Milovala príbehy z Biblie. Navštívila už počas komunizmu dvakrát alebo trikrát Egypt. A ja som mal od nej doma veľkého skarabea a u nás v obývačke na polici bola malá soška kráľovny Nefertity z alabastru. Stále v tých príbehoch putovania Izraela v egyptskej zemi niečo hľadala. Bol to jej životný príbeh. Teda hlavne kvôli nej bol aj ten príbeh najdôležitejším príbehom môjho detstva. Spomínajúc na všetky tieto ženy, som sa rozhodol pre príbeh o Mojžišovom narodení. Aj spojitosťou so sériou týchto kázní ľudí vo vedľajšej úlohe som sa nechal inšpirovať v rozmýšľaní o vedľajších úlohách, postavách Biblie, čo by úlohami ženy. Tento príbeh sa odohral približne pred 3500 rokmi. Autorom knihy Exodus je s vysokou pravdepodobnosťou Mojžiš. V prvej kapitole Mojžiš píše, že Izraeliti boli v Egypte 400 rokov. Vymenúva tam 10 pokolení a uvádza, že sa veľmi rozmnožili. Po vystriedaní tých 10 pokolení mohol byť ich počet okolo 250 až 400 tisíc. Bývali v úrodnej delte Nílu. Popis celej 400-ročnej histórie sa zmestil do stovky slov. Na Jozefa a jeho zásluhy sa zabudlo. Izraeliti boli utláčaní, zotročovaní a používaní na ťažké práce. Napríklad na výrobu tehál z hliny a slámy. Izraeliti neboli ničím výnimoční. Jedine, v čom vynikali, bol prírastok obyvateľstva. Práve z tohto dôvodu začali byť v očiach faraóna nepriateľskou skupinou. Ak by došlo k vojnovému konfliktu, mohli by sa pridať na stranu nepriateľov Egypta a Egypt poraziť. Dva prípady ohrozenia. Priame, bolo ich veľa a mohli nás pobiť. Alebo sa pridajú na stranu nepriateľov a zahubia nás rovnako. V celom texte je uvedená len jediná príčina útlaku. Jediná jedna emócia. Egypt sa desil Izraelitov, báli sa a desili pre ich veľký počet. Strach bol príčinou útlaku a obmedzovania práv. Rastúci útlak však neviedal k zníženiu pôrodnosti. A tak sa rozhodol faraón znížiť prírastok Izraelitov príkazom. Nariadil pôrodným asistentkám, aby pri pôrode usmrcovali chlapcov. Všimnite si, ako je v danom príkaze popisovaný rozdiel medzi ženami a mužmi. Muži sú tí hlavní. Môžu byť vojakmi, bojovníkmi, sú silní, odvážni. Treba znížiť počet mužov. Ženy nie sú až taký problém. Sú slabé, poslušné, sú lacnou pracovnou silou, jednoducho druhoradé, vo vedľajšej úlohe. V takej boli aj pôrodné asistentky Šifra a Pua. Dostali príkaz hneď po narodení usmrcovať chlapcov. Faraón vládol tak, že jeho príkazy nebolo možné spochybniť. Bol zvyknutý u svojich otrokov na absolútnu poslušnosť. V svete diktátorov sa tožisto často stáva, že ak vládnu bez Boha, ohrozujú aj základné pravidlá ako ochrana dieťaťa. Pôrodné asistentky to odmietli urobiť, pretože, ako čítame, bolo pri nich použité slovné spojenie báli sa Boha. Neusmrcovali chlapcov. Svoju obhaju postavili na tom, že žena z Izraela porodí aj bez pôrodnej asistentky. Ja si ich predstavujem ako ženy v strednom veku. So šedivými vlasmi, múdre, zručné, znalé života. Nevieme síce, prečo nerástol počet obyvateľov Egypta. Nevieme, či faraón nežiadal len to, čo bolo vtedy úplne bežné, ako pre mnohé národy stredoveku. Teda, že panovník rozhodoval o tom, či dieťa bude alebo nebude žiť. Vieme len, že v krátkom texte, ktorý opisuje 400-ročnú históriu, len oni dve, Šifra a Pua, boli hodné toho, aby sa nezabudlo na ich mená a činy. Biblia hodnotí postoj pôrodných asistentiek slovami báli sa Boha. V krátkom texte je ale dvakrát v jednej kapitole zdôraznené, že sa báli Boha. Čo to znamená báť sa Boha? Práve pri tejto otázke mi napadla tá moja besedková vedúca. Myslím si, že najlepšie vysvetlenie prináša práve tento príbeh. Báť sa Boha v prvom rade znamená nebať sa faraóna. Šifra aj Pua našli odvahu a prekonali strach z vládnúcej moci a hľadali riešenie, ktoré je v súlade so svedomím. Vynašli sa. Povedali samotnému faraónovi nie. Aký paradoxný stav. Báť sa Boha znamená skôr nebáť sa a byť plný odvahy voči faraónovi. Báť sa Boha znamená riešiť konfliktnú situáciu v absolútnom pokoji s Bohom. Báť sa Boha je nepohodlné, pretože je ľahšie poslúchať niekoho iného, než prikazovať sám sebe. Keď som rozmýšľal v tejto súvislosti, čo je to báť sa Boha pre nás, spomenul som si na nacistov a komunistov. Dve pliagy, ktoré ničili a ničia náš národ. Ich pohlavári a sudcovia sa často bránili a bránia, že plnili len príkazy. Taká bola doba. Je príkaz nadriadeného dostatočné alibi na ľubovoľnú podlosť? Ale možno, že sú oveľa kratšie okamihy v živote človeka, kedy sa cíti len vo vedľajšej úlohe. Kedy je položený pred otázku, či podľahne strachu a prispôsobí sa. Dobe, spoločnosti, pravidlám, podnikania, firme. Je to často len okamih. A v tom momente sa môže zdať, že je to len druholáda a triviálna záležitosť. Všetko naokolo, možno aj vaši najbližší, vám naznačujú, že o nič nejde. No v hĺbke duše a v úplnej podstate vašej bytosti cítite, že je to zlomový okamih. Verte, vtedy, práve vtedy ste v hlavnej úlohe, kedy všetci naokolo čakajú, ako sa rozhodnete. Je to chvíľa, keď nikto iný nemôže urobiť správnu vec miesto vás. A ak ste jediní, musíte to spraviť. Teda mali by ste. Aj keď sa vašim rozhodnutím zdanlivo nič nemení, má to obrovské dôsledky. Pre vás, pre vašu rodinu a nie málo často pre celú spoločnosť či budúcnosť národa. Faraón aj potom nezmenil svoj príkaz likvidovať chlapcov. Teraz všetci Egypťania mali za povinnosť hádzať malých chlapcov do Nílu. Možno za to dostávali aj finančnú odmenu. Lenže báť sa Boha a nebáť sa faraóna je čosi, čo do nás všetkých vložil samotný Boh. Šifra a púa neboli jediné. Mojžišova matka Jochebed tri mesiace ukrývala dieťa a rozmýšľala, ako príkaz splniť aj nesplniť. Vyrobila malú lodičku práve pre jedno dieťa. Dieťatko odnesla do rieky Níl. Splnila príkaz. Ak by príkaz nesplnila, trhol by do ich domu egyptský vojak a dieťa by hodil do Nílu. Jej plán bol premyslený. Išla ďaleko. Išla až tam, kde sa chodievala kúpať faraónova dcéra. Ak by mal nejaký Egypťan hodiť moje dieťa do rieky, tak nech je to práve princezna. Je žena, ktorá by mohla cítiť to, čo ja. Báť sa Boha je presne vedieť, kde kotví moja loď v mori strachu. A tou kotvou je Boh. Mojou autoritou je Boh, mojom útočiskom je Boh, mojou pomocou je Boh. Báť sa Boha je nepodľahnuť a nevzdať sa. Báť sa Boha znamená urputne hľadať riešenie, ktoré je hodné stvorenia na Boží obraz. Faraónova dcéra sa prišla okúpať do Nílu. Zazrela v trsti košik. Poslala slúžku, aby ho doniesla, keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Egyptská princezna hľadela do očí plačúceho chlapca. Hľadela a videla bezbranné dieťa, bezbranného človeka, ktorý potrebuje pomoc. No situácia nebola ľahká. Aké možnosti mala hoci aj egyptská princezna? Aký mala názor na faraónov príkaz zabíjať novorodencov? Mohla si dovoliť čin, ktorý bol v rozpore s príkazom otca? Odohralo sa to pravdepodobne v jednej sekunde. Nielen videla, ale aj konala. V jej srdci sa otvoril priestor, aby prijala dieťa za svoje. Hľadela z očí do očí. Tento pocit empatie zrodil skutok porozumieť, prijať, spojiť. Pohľad z očí do očí zmenil prijaté zákony konané zo strachu a v strachu. Tento pohľad zbúral bariéry odmietnutia a neprijatia. Menej cenného na rovnocenného. Otroka na syna. Pohľad z očí do očí znamenal počuť tichý vnútorný hlas. Báť sa Boha znamená počuť tichý vnútorný hlas. Báť sa Boha znamená zmeniť postoj. Báť sa Boha znamená nebyť ľahostajný aj napriek svojej pohodlnosti a okolnostiam. Zľutovala sa nad ním. Osvojila si ho. Dala mu meno Mojžiš, z vody vyťahnutý. Poskytla mu vzdelanie hodné vládcu, generála, diplomata, štátnika. Vychovala ho ako svojho. Ona sa stala súčasťou reťazťa žien, ktoré sa báli Boha. Slovné spojenie bať sa Boha sa v Biblii vyskytuje veľmi často. Radovo desiatky krát, hlavne v Starom zákone. V žálmoch, v prísloviach. Spomeniem také dva príklady. Jonáš, keď sa pri svojom úteku zobudza na lodi plných vystrašených námorníkov, vyznáva: som Hebrej a bojím sa Boha, ktorý stvoril more i súš. Jonáš deklaruje, že sa bojí Boha, ale nebojí sa búrky. Alebo Job. Píše sa o ňom, že bol dokonalý, priamy a bál sa Boha. Bať sa Boha je vysoko cenenou starozákonnou cnosťou. Bať sa Boha neznamená s ním nediskutovať a nehľadať pravdu, nepolemizovať, či mu dokonca neprotirečiť, alebo nástojčivo nežiadať o čosi. Bať sa Boha znamená bať sa iba Boha. Nie človeka a ani seba. Bať sa Boha je nechcieť, aby sa niekto bál mňa. Nešíriť strach. Toto prikázanie je dokonca počiatkom 10 Božích prikázaní. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré mi Boh prikázal vás učiť. Aby si sa bál Hospodina svojho Boha. Milovať budeš Boha svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou a celou silou. 5. Mojžišova 6. kapitola. Píše o príkaze učiť dve veci. Báť sa Boha a učiť láske. Za to, že táto myšlienka je správna, by sme asi hlasovali všetci. V čom sa však rôzne skupiny líšia, je to, ako tento cieľ dosiahnuť. Myslím si, že návod je v Biblii. Nie nezákonnými trestami alebo zákonnými trestami, ale výchovou a osvetou. V 5. knihe Mojžišovej je príkaz, ale je to príkaz učiť, ako sa báť Boha. Báť sa Boha je teda nielen postoj, ale metóda výučby. Je to skôr cesta. Metóda, ako riešiť náš strach, že nie sme úplne sami. Tento strach prichádza z nášho vnútra alebo zvonku. Môže prichádzať nečakane a prekvapivo, alebo pretrvávať v nás celé roky a postupne nás okrádať o vládu nad sebou samým. Na čom stojí teda táto cnosť odvahy a smelosti a slobody? Stojí na úcte k životu, na seba úcte, ktorá pramení v úcte k Bohu. V úcte, že je nad nami a je s nami. Nakoniec sa mi to slovné spojenie bať sa Boha páči a nemám z neho strach. Náš dnešný príbeh odvahy sa začal tak, že v zotročenom národe, ktorý sa bál faraóna a pasívne si užíval svoje relatívne pohodlie, sa našli ženy, ktoré hľadali a našli odvahu, ako pokojnou cestou povedať faraónovi nie. Ženy, ktoré žili v súlade so svojím svedomím, v úcte Bohu, alebo ako hovorí písmo, báli sa Boha. Toto je veľký začiatok príbehu o Mojžišovi, ktorý sa nám v našom ľudskom tele javí ako ústredná postava príbehu. Mám za to, že vnímanie príbehov z Biblie klasickým patriarchálnym spôsobom vodcu nám príbeh trochu odkláňa a vytvára akúsi hrádzu vo vnímaní posolstva, ktoré prináša. Takto nejako čítam posolstvo tohto príbehu. A to je, že v postavy v nich sa nedelia na hlavné a vedľajšie, ale na tie, ktoré sa boja Boha, majú ho v úcte a v bázni, a postavy, ktoré majú strach, že je ohrozená ich pozícia, postavenie, spoločenský štatút, národ, cirkev, doplnite si, čo len chcete. Otázka, kto je dôležitejší, alebo koho je kde miesto, je nám silne prirodzená. No zbytočne vyvoláva napätie, a to aj medzi rodovou príslušnosťou. Posolstvo príbehu je jasné. V takto nastavených pravidlách hry, teda v takejto vojne, kto z koho, vyhráva stále, žiaľ, faraón. Ten hrubejší, egocentrickejší, ten, ktorý má menej zábran. Svet sa tak mení na testosterónový svet vnímania sily, moci, strategického a taktického myslenia. Je to svet, kde sa stráca aj elementárna ľudská dôstojnosť. Stráca sa čosi najdrahšie. Čo do nás Boh vložil? Stráca sa jeho obraz. Bol obraz života, spolupráce, jednoty. Už to nie je jeho svet. Je to svet dôležitých a tých druhých. Svet nadriadených a podriadených. Svet otrokov a otrokárov. Je to náš ľudský svet. Svet s centrom v jednom človeku. A toto podľa tohto príbehu Boh nenávidí. Takýto svet strachu z ohrozenia Boh nepožehná. Vysmieva sa tejto koncepcii tak, že použije práve tých najslabších, otrokov a ešte nižších, zdanlivo bezvýznamných, ženy a nemluvňata, aby obrátil a zvrátil dejiny. Na záver sa mi núka povedať, že sa mi javí v tomto príbehu, že je len jeden scenár, jeden režisér a všetky ostatné postavy sú si rovnocenné. Niektoré postavy sa v takejto ťažkej životnej roli zhostia svojej úlohy brilantne. Často v nemožnej životnej situácii len intuitívne, napriek krátkosti času, zvládnu svoju dôležitú chvíľu. Vtedy, kedy sa láme chlieb. Kedy treba priniesť jasné posolstvo. A urobia to geniálne. Stačí krátka veta a je vám jasné, že vedia, kto je režisér. Vedia, z čoho treba a z čoho netreba mať strach. Vedia, že nad nimi niekto je, voči komu majú obrovskú úctu. Vedia, kto drží príbeh vo svojich rukách. Iným to ide trochu horšie. Napriek príkladom z detstva, ohromnému úsiliu zúčastnených, si myslia, že sú stále oni v strede, hlavnou postavou príbehu. Na tom, na kom príbeh stojí, kto zachráni alebo nezachráni spravodlivosť či národ. Trvá im niekedy 40 rokov na púšti, aby sa zbavovali ilúzií o sebe. Následné ťažké a dlhé obdobie budovania dôvery v režiséra. Obdobie zbavovania strachu zo straty toho, čo zostalo. Zbavovania strachu o svoj vlastný život. Na záver musím konštatovať, že biblické ženy v Mojžišovom živote boli oveľa rýchlejšie vo vnímaní a čítaní zámerov režiséra. Možno pre mužov sú tie jednoduché pravdy o sebe samých oveľa ťažšie čitateľné. Odkaz príbehu je ale silne povzbudivý. ani s mužmi to Boh nezdala. Vidí v nich obrovský potenciál. Aj keď s rizikom, že málo kedy vytrvajú a uvidia zasľúbenú zem. Som v živote vďačný za ženy, ktoré ma formovali a vstúpili do môjho života tým najintimnejším spôsobom. Som vďačný, že pri mne stáli a že si na nich môžem stále spomenúť. Prajem vám, aby ste také veľké ženy v svojom živote mali. Amen.
Ďakujeme za inšpiratívny príklad žien v Mojžišovom živote, o ktorom môžeme premýšľať aj ďalej. Myslím, že rovnako ženy aj muži. Pokračovať budeme teraz piesňou, pri ktorej bude vykonaná pravidelná zbierka. Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Ďakujem ti, drahý Bože, za slovo, ktoré sme počuli. Ďakujem ti za Dávida, za to, aké myšlienky a otázky priniesol do našich životov, do nášho spoločenstva. Vyznávam ti, že aj ja často podlieham pokušeniu riešiť veci, situácie mocou, z pozície moci a z pozície toho, ktorý je hlavnou postavou. Prosím ťa, aby si ma učil ti dôverovať v tom, aby som bol schopný ustupovať do úzadia, aby som bol schopný šíriť lásku, pokoj a porozumenie. Ty, Kriste, si nás učil a nadviazal si aj na históriu Izraela a učil si nás mnohým paradoxom. Tvoje podobenstva, tvoja kázeň na hore je plná paradoxov a učí nás podobným princípom, že máme veci dosahovať úplne iným spôsobom, ako je to bežné vo svete. Prosíme ťa, aby si nás posilnil k tomu, aby sme dokázali aj my v tomto spoločenstve žiť takýto život, aby sme aj medzi nami vedeli ustupovať do úzadia a vedeli mať reálnu lásku miesto boj o moc. Požehnaj nám celý dnešný deň. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal Ježišovi Kristovi, nech nás naplní múdrosťou, posilní svojím duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Nech je jemu česť a sláva na veky vekov. Amen.
Thank you.
Na záver už iba niekoľko informácií z nášho spoločenstva. Sme v takom letnom móde, to znamená, že bohoslužby bývajú iba v nedeľu večer a potom zase o týždeň, zase v pravidelných časoch, tak jak je to vysvietené. Dneska pozývame na večerné zhromaždenie tu o 18. hodine a budúcu nedeľu potom budú bohoslužby o 10. a zase večerné zhromaždenie. Cez týždeň pravidelné aktivity nebývajú. Dnes končí celoslovenský pobyt detí, ktorého sa zúčastnili aj niektoré deti z nášho spoločenstva. Podľa tých informácií, ktoré máme, tak sa majú veľmi dobre. Nemali žiadne vážne úrazy ani nejaké problémy. Naopak, na budúci týždeň v sobotu odchádzajú na svoj pobyt kvapočky, tak môžeme myslieť aj na tento ich pobyt. Pozývame tiež na týždňové duchovné cvičenia s Daniom Pastýrčákom v Levoči. Je to v termíne od 18. do 25. augusta. A bližšie informácie a prihlášky nájdete na nástenke vo vestibule. A keď sme hovorili dneska v kázni o silných ženách, tak dneska má výročie jedna taká naša pani, Marta Hladka. Takže sme radi, že tu je s nami a chcem ju pozdraviť Žalmom 31.4. Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tejto bohoslužbe a prajem vám požehnanú nedeľu. Ďakujem.